Uběhlo 10 dnů a na mé situaci se nic nezměnilo. Zeď tu byla pořád a nepřicházel nikdo, kdo by mě odtud vyprostil. Nezbylo mi, než se konečně postavit skutečnosti. Už tehdy, 10. května, mi přišlo jisté, že se stala katastrofa obrovských rozměrů. A o hodně později, když už ve mně skoro všechna naděje uhasla, jsem pořád ještě nemohla uvěřit, že i moje děti byly mrtvé. Když dneska na své děti myslím, vidím je vždycky jako 5leté a cítím se, jako kdyby už tehdy z mého života odešly. Zřejmě v tom věku začnou všechny děti odcházet ze života svých rodičů. Pomaloučku se proměňují v cizí strávníky. To vše se ale děje tak nenápadně, že to skoro není cítit. Jako každá jiná matka jsem ten dojem vždy okamžitě vytěsnila. Musela jsem žít. A která matka by mohla žít, kdyby vzala tuto skutečnost na vědomí? Když jsem se 10. května probudila, myslela jsem na své děti jako na holčičky, které ruku v ruce capkaly po dětském hřišti. Tak, jak jsem je zanechala ve městě, obě spíš nepříjemné, chladné a hádavé, napůl dospělé, se najednou staly zcela neskutečnými. Po nich jsem nikdy nesmutnila. Vždycky jen po dětech, kterými před mnoha lety byly. Zřejmě to zní dost krutě. Ale nevím, komu bych dneska měla něco nalhávat. Můžu si dovolit pravdu. Všichni, pro jejichž dobro jsem celý život lhala, jsou teď mrtví. Mohla jsem se zabít, ale na to, abych vážně myslela na sebevraždu, už jsem nebyla dost mladá. Hlavně mě od toho odrazovala myšlenka na Rysa a Belu a kromě toho jistá zvědavost. Zeď byla záhadou a já bych nikdy nedokázala vzdálit se, když stojím tváří v tvář nevyřešené záhadě. Díky Hugově starostlivosti jsem vlastnila dost zásob, které by měly stačit přes léto, a také domov, dřevo a nově krávu, která možná čekala tele. Přinejmenším na zjevení či nezjevení toho telete jsem chtěla počkat, než učiním další rozhodnutí. Neměla jsem tušení o chovu hovězího dobytka. Jednou jsem sice byla u porodu telete, ale nevěděla jsem ani, jak dlouho je kráva březí. Kvůli zdi jsem si příliš hlavu nalámala. Nemělo smysl o tom přemýšlet. Nějaký vědec, odborník by zřejmě zjistil víc, ale moc užitečné by mu to nebylo. S veškerými svými vědomostmi by nemohl dělat nic jiného než já. Čekat a zkoušet zůstat naživu. Poté, co jsem si všechno vysvětlila nejlíp, jak jen je to možné pro člověka s mými zkušenostmi a mou inteligencí, jsem začala ukládat všechno, co jsem měla v zásobě, a napsala si seznam. Oblečení. Petrolej do lampy. Líh do malého vařiče. Balení svíček. A 2 baterky s náhradními bateriemi. Domácí lékárna. Do té vložil Hugo veškerou svou lásku. Životně důležitými se prokázaly velký pytel brambor, pytlík fazolí, sůl, množství zápalek a munice. A samozřejmě různé nástroje. 1 kulovnice a 1 opakovací puška. Dalekohled, sekera, hrábě, vidle a kosa k sekání trávy na krmení zvěře. Největším pokladem do budoucnosti pro mě byly brambory a fazole. Musela jsem za každou cenu najít místo, kde bych si mohla založit políčko. A především jsem se musela odhodlat k tomu, že obstarám čerstvé maso. Uměla jsem se zbraněmi zacházet. Ale ještě nikdy jsem nestřílela na živou zvěř. Vyhlídka na takovou vražednou činnost se mi vůbec nelíbila. Neměla jsem však jinou volbu, když jsem chtěla sebe i Rysa uchovat naživu.
Utírání stolu, utilávání dávy. ty špatně strkám na bílku do zátěžky. Hodím to. Naším královská kašička. Dobrota.
Bublající kaše. Rozpěceně lampičky.
Žvíkání čerstvého chleba s křupavou kůrkou, salámem a sýrem. Hrabání v písku. Listování. Otevřené okno.
Listování.
Večeře. Vrzání podlahy.
Máslo jde na pánev.
Mazání rukou krém.
Balkon. Petr pracuje.
Zapálení svíčky.
Vaří se rýže.
Posypání granulí pro psa do misky.
Letadlo.
Rozpalování pánve.
Sypání vloček.
Psí výhání. Pletení.
Boiler. Čaj.
Škrábání hlavy. Krájení másla.
Povlečení.
Ovesně, jasně hlavy.
Rozpuštěné máslo.
Loubání mandarinky. Solení.